18:45 minut, čas za spomine, ki jih zbira in zapisuje Tone Gorjup. 10. maja 1228 je salzburški nadškof Eberhard II. Ustanovil Lavantinsko škofijo. V ustanovni listini je zapisal, da ustanavlja škofijo z dovoljenjem in pooblastilom papeža Honorija III. In s soglasjem salzburškega kapitlja. Škof Anton Martin Slomšek je leta 1856 škofijski sedež prenesel v Maribor. Lavantinska škofija je bila leta 1962 preimenovana v Mariborsko škofijo, v letu 2006 pa je dobila status nadškofije. Poleg zadnje spremembe, ki je temeljito preuredila upravno podobo naše krajevne cerkve, je bilo v zgodovini več pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali Lavantinsko škofijo. 10. maja 1876 se je na Vrhniki rodil pisatelj, dramatik in pesnik Ivan Cankar. V Ljubljani je obiskoval realko, zatem se je na Dunaju upisal na tehniko, a se je kmalu povsem posvetil pisanju. Skupaj z Župančičem, Ketejem in Murnom velja za zastopnika slovenske moderne. Že pred izidom erotike je začel objavljati krajšo in daljšo prozo v Slovenskem zvonu, Ljubljanskem zvonu, Domu in svetu, Slovanu, Slovenskem narodu, Slovencu in drugod. Sledila so obsežnejša dela drami Jakob Ruda in Za narodov blagor, romana Na klancu in Hiša Marije pomočnice, pa spet drama Kralj na Betajnovi, sledila so dela Martin Kačur, Hlapec Jernej in njegova pravica, Hlapci, Bela krizantema, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Predvsem pa je bil Cankar mojster črtic in novel, ki so izhajale v revijah ali v samostojnih zbirkah, Moja njiva, Ob svetem grobu, Iz tujega življenja, Moje življenje, Podobe iz sanj. Pogosto je slikal svojo mater, se dotikal globin človeka in iskal stik z Bogom. France Bernik je ob 100. obletnici Cankarjeve smrti o vrednotah, ki so ga zaznamovale, dejal.
V svoji knjigi o Cankarjevi prozi pišem med drugim, ko razčlenjujem tri temeljne vrednote Ivana Cankarja: mati, domovina, Bog. To so vrednote, ki jih Cankarjeslovci redko o njih govorijo, tako da sem eden redkih, ki o tem poskušam nekaj povedati. In na kratko bi vendarle moral povedati, če bi to trojico vrednot, ki je bistvena, označil, bi moral reči, da je ta trojica vrednot v njem navzoča od začetka do konca.
Na današnji dan, 1919, je v Ljubljani umrl umetnostni zgodovinar, duhovnik in generalni vikar Janez Flis. Doma je bil iz Doba. Gimnazijo in bogoslovje je končal v Ljubljani. Po duhovniškem posvečenju 1864 je bil kaplan v Mokronogu, zatem pa katehet pri Uršulinkah v Ljubljani in spiritual v bogoslovju. Od leta 1898 do smrti je bil generalni vikar škofije. Janez Flis je več kot 30 let bogoslovcem predaval o cerkveni umetnosti. Leta 1885 je sestavil študijski priročnik Stavbinski slogi, ki so ga z navdušenjem sprejeli tudi rokodelci. To je prva slovenska knjiga o zgodovini arhitekture in prvo umetnostno-zgodovinsko delo s pregledom stavbarskih stilov, ki upošteva tudi slovenske spomenike. Janez Flis je z njo postavil temelje slovenskemu arhitekturnemu izrazoslovju. Pozneje je izdal še delo Umetnost v bogočastni službi. Bil je dopisnik in konservator centralne komisije, pozneje pa predsednik Društva za krščansko umetnost. Po ljubljanskem potresu je vodil obnovo stolnice. Na današnji dan, leta 1982, je papež Janez Pavel II. Doktorja Franca Rodeta imenoval za podtajnika Vatikanskega tajništva za neverujoče. Predtem je Rode delal na tem tajništvu kot strokovnjak, še prej pa je bil profesor na Ljubljanski teološki fakulteti. 10. maja leta 1995 je slovenska Karitas postala polnopravna članica Caritas Internationalis in Caritas Europa. Prva Karitas je bila ustanovljena leta 1897 v Freiburgu v Nemčiji. V naslednjih letih so temu zgledu sledile še nekatere države. Po prvi svetovni vojni so narodne Karitas začele sodelovati na raznih področjih svojega delovanja. Današnjo podobo je mednarodna Karitas dobila na ustanovnem kongresu decembra 1951, ko je njen statut potrdil tudi Sveti sedež. Caritas Internationalis danes povezuje več kot 160 narodnih Karitas, ki delujejo v več kot 200 državah po vsem svetu. 10. maja leta 1999 je v Trstu umrl gledališki igralec Stane Raztresen. Doma je bil iz Tolmina. V Ljubljani je študiral solopetje, dramatiko in balet. Zatem se je izpopolnjeval pri Skrbinšku. Dobrih 10 let je igral v ljubljanski Drami. Po letu 1945 je odšel v Trst in bil tam več desetletij med vodilnimi igralci slovenskega stalnega gledališča. Igral je v številnih filmih in sodeloval pri slovenskem radiju v Trstu. To je bila rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup.